Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 11 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2015 នេះ ខ្ញុំ លីម៉ូរីវ៉ាន់ និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចូលរួមសន្និសីទកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកទីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមការចោទសួរពីប៉ូលីសប្រើកម្លាំងវិបាហបរោះជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពលករនេសាទកម្ពុជា59នាក់បានមកដល់កម្ពុជាវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាវប្បធម៌សន្តិនិកមិនអាចបំពានច្បាប់ណាមួយបានឡើយ
វប្បធម៌សន្តិនិកនេះអត់ទៅលុបច្បាប់អត់ទៅលុបរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអត់បំពានទៅលើអំណាចណាទាំងអស
់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្តីអំពីហានិភ័យរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅបរទេសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនលោកពូជីនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Adel Azoubir បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាព្រះមហាក្សត្រសាម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនយាងចូលរួមសន្និសីទកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអារ៉ាប់នៅសប្តាហ៍នេះដែលរៀបចំដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទេដោយលុបចោលផែនការចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅសេតាវីមានដែលបានប្រកាសកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងសន្និសីទកំពូលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធដែលមានគណៈប្រតិភូពីក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដែលមានប្រទេស6ជាសមាជិកដោយទស្សនាសេតាវីមានបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃពហុដែលមានការចរចានៅកន្លែងឈប់សម្រាករបស់ប្រធានាធិបតីនៅខេមដាវីតផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Zubair បាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្រ Salman នឹងបញ្ជូនព្រះរាជទយាត Mohammad bin Nayef ជំនួសព្រះអង្គលោកបាននិយាយយោងដល់កម្មវិធីជន់គ្នារបស់សន្និសីទជាមួយនឹងការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល5ថ្ងៃហើយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាប្រទេសជិតខាងដែលនៅទីនោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំយុទ្ធនាការការវាយប្រហារតាមអាកាសលើពួកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរនេះមិនមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់ណាមួយទេព្រះមហាក្សត្រសាម៉ែនអវតមាននៅសន្និសីទកំពូលនេះមានតែមេដឹកនាំនៃប្រទេសកាតាគួយវ៉ែតនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអេមៀសាបាអាម៉ាត់អាល់សាបានៃប្រទេសគួយវ៉ែតបានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយអេមៀសេកតាមីនប៊ីលហាម៉ាត់អាល់ថានីនៃប្រទេសខ្វាតាមានកំណត់ពេលចាកចេញពីប្រទេសកាតានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មករនេសាទពលករសំទុះពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន59នាក់ដែលត្រូវគេបោកឲ្យទៅធ្វើកម្មករនេសាទហើយក្រោយមកបានត្រូវជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយពលករទាំងនោះបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការទូសន់ប្រវេសអន្តរជាតិតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការបរទេសឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលរងគ្រោះទាំងនោះភាគច្រើនជាកម្មករលើទូកនេសាទរបស់ថៃពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង59នាក់នេះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកនេសាទជាង300នាក់ដែលទើបទៅបានជួយសង្គ្រោះដោយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP របស់អាមេរិកលើឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រអ្នកនេសាទទាំងនេះបានមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងឡាវអង្គការ Tyson Progress អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថានៅមានពលករកម្ពុជាចំនួន36អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងជាប់នៅលើកោះ Benchina នៅឡើយហើយស្ថានភាពរបស់ពួកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេលោកគួយគុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាភាគីកម្ពុជានឹងជួបតំណាងអង្គការ Tyson Progress អន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីជួបសម្ភាសពលករទាំង36អ្នកនោះលោកក៏បន្តឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញពលករកម្ពុជា32អ្នកផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់បានទៅបង្ហាញមុខនៅតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមការកោះហៅដើម្បីសាកសួរបន្ថែមទៀតតកតងនឹងសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅលោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានបដិសេធមិនឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងឡាយរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកែវមនីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអំពើហិង្សានេះទេដោយលោកស្រីសំអាងទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីមូសុខហួរបានច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវនានាជុំវិញការប៉ះទង្គិចដល់ហិង្សានោះដោយលោកស្រីបានបញ្យល់ថារាល់ការតវ៉ាទាំងឡាយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺឈរលើគោលការណ៍អហិង្សាអំពើហិង្សាបានកើតឡើងនៅឯសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាខណៈពេលដែលមានបាតកោទីមទីឲ្យបើកសួននោះឡើងវិញរហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតកោនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលបំព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងក្រុមសន្តិសុខដែលជួលដោយសាលាខណ្ឌដូនពេញនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះមានមនុស្សជាង40នាក់បានរងរបួសដោយភាគច្រើននៅអ្នករងរបួសគឺជាកងសន្តិសុខពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រជុំការសាកសួរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេណែវអំពីការប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតការប្រើកម្លាំងហួសរបស់ប៉ូលីសហើយនិងវិធានការសន្តិសុខនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការពិនិត្យសើរើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឆេមកាដូហ្គាន់មន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីករណីល្បីល្បាញមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ូលីសសម្រាប់បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកកាដូហ្គាន់មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះជំរុញធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយនឹងខំធ្វើឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យមានការជឿនលឿនការប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទាក់ទាញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដែរដោយប្រទេសនានាធ្វើការអំពាវនាវឲ្យលុបចោលទោសប្រហារជីវិតហើយប្រទេសផ្សេងទៀតនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ចាត់វិធានការជាអបបរមាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកអ្នកទោសដែលអសមត្ថភាពខាងបញ្ញាមិនត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតទេនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីធ្វើបាបកម្មករចំណាក់ស្រុកគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថានឹងខិតខំការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេរួមទាំងបញ្ជាមិនកេងផលប្រយោជន៍ពីកូនក្មេងផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកជនចំណាក់ស្រុកជាង 2,000 នាក់បានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រតាមទូកឬត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅផ្ទៃទឹកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ទៀតនឹងធ្វើដំណើរមកតាមក្រោយការមកដល់នេះបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបរបស់ថៃលើបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានជួញដូរជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរូហិង្ញាមកពីប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ថៃនោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកជាតិរូហិង្ញា 1,400 នាក់បានត្រូវគេជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចេញពីទូកឈើ4គ្រឿងនៅផ្ទៃទឹកម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញក្តីកង្វល់អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលពីក្នុងនាវាមុជទឹកដោយជោគជ័យ កូរ៉េខាងត្បូងបានហៅការបាញ់នេះជាការគូឲ្យព្រួយកង្វល់បំផុតហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យូយ៉ាងឈប់ធ្វើការខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសពាវុធបែបនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនបានបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចពីក្នុងនាវាមុជទឹកដោយជោគជ័យតែមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីពេលវេលាការបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងនិងវងបដិបត្តិការរបស់មីស៊ីលនេះទេអ្នកវិភាគមានទស្សនៈខុសៗគ្នាអំពីកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យានាវាមុជទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងគីមគីមសុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវការពេល4ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានេះតែមន្ត្រីម្នាក់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើនាវាមុជទឹកបំពាក់កំជួយមីស៊ីលក្នុងពេល2ឬ3ឆ្នាំទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាវប្បធម៌សន្តិនិកមិនអាចបំពានច្បាប់ណាមួយបានឡើយហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកនឹងពិភាក្សាអំពីហានិភ័យរបស់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជានៅបរទេសដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai3ថ្ងៃក្រោយពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិនិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះគឺជាសារនយោបាយសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបកទាំងពីរអនុវត្តនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះមិនអាចបំពានលើច្បាប់ណាមួយនោះទេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវប្បធម៌សន្តិនិករវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកជំទាស់គឺមិនមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់លើច្បាប់នានានិងអំណាចធំធំទាំង3គឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជេរប្រទេចនិងគំរាមគ្នាដើម្បីផលចំណេញនយោបាយ
វប្បធម៌សន្តិនិកនេះអត់ទៅលុបច្បាប់អត់ទៅលុបរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអត់បំពេញទៅលើអំណាចណាទាំងអស់គឺក្រន់តែកម្រិតមន្ត្រីទាំងអស់របស់គណៈបកកុំជេរប្រតិកម្មគ្នាកុំប្រមាថគ្នាកុំគំរាមគ្នាហើយយន្តការដតីប្រើប្រាស់ទៅសភាភាកតែភាកច្រើនហើយមន្ត្រីទៅស៊ូហើយរដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាល់មតិឲ្យគ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយដល់និស្សិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំគឺមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់មានអរិយភាពនឹងគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្នើសុំឲ្យដៃគូសន្តិនិកទាំងពីរនិងសមាជិករបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការលាបពណ៌គ្នាជៀសវាងការញុះញង់និងការប្រើពាក្យអសុរោះការជេរប្រមាថដោយប្រើពាក្យដូចជាកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការអាយ៉ងយួនក្បត់ជាតិអាលក់ជាតិអាមេចៅនិងអាកូនចៅជាដើមហើយក៏មានការឈប់ឲ្យមានការគំរាមនិងបំផិតបំភ័យថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានឃោសនានាពេលកន្លងមកនេះនឹងការគំរាមដាក់ពន្ធនាគារជាដើមថ្លែងទៅកាន់និស្សិតជិត 2,000 នាក់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីព្រឹកមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ចំចំម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមន្ត្រីរបស់គណៈបកទាំងពីរត្រូវតែបញ្ឈប់រាល់ការជេរប្រមាថញុះញង់និងលាបពណ៌គ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុន្មានពាក្យដែលសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយពីថ្ងៃសុក្រនោះទេ
អ្នកខ្លះថាគេដាក់ពាក្យប្រមាណគឺយើងកុំជេរតែអាហ្នឹងទៅបានហើយមានពាក្យអាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរពួកកុំនេះប្រាច់ការអាយ៉ងយួនអាក្បត់ជាតិអាលក់ជាតិអាមេចៅអាកូនចៅប៉ុន្តែសំប្រាំមានពាក្យពីរពាក្យនៅពីក្រោយជាវាងឲ្យខាងតែបាននៅការញុះញង់មួយពាក្យ ពាក្យថាការលាបពណ៌គ្នាការប្រើពាក្យអសុរោះនិងការជេរប្រមាថគ្នាមើលបើមិនបានជេរវាអន្តះបាញ់អី
លោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាកិច្ចសន្ទនានិងវប្បធម៌សន្ទនានេះគឺផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជាជាងគណៈបកទាំងពីរដោយវប្បធម៌សន្ទនាមួយនេះបានបង្កឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាហើយមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះតទៅទៀត
សូមឲ្យគណៈដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរហើយនិងសកម្មជនគណៈដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាននៃគណៈបកទាំងពីរគ្រប់ចង់ថាគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចែងរួចហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមតែធ្វើការពិភាក្សាទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនៅមានចំណុចខ្វះខាតដល់យោបល់ក្នុងនៃស្ថាបនាដើម្បីកសាងសង្គមរបស់គ្នា
គណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតការសន្ទនាមួយដើម្បីបញ្ចប់អរិយភាពផ្នែកនយោបាយនឹងគ្នាក្រោយពីការជាប់គាំងនយោបាយជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013ការស្រុះស្រួលផ្នែកនយោបាយជាមួយគ្នាក្រោមការសន្ទនានេះបានឈានទៅដល់ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយដែលមានសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការចម្រុះ9រូបនាដើមខែមេសាកន្លងទៅហើយវាបានធ្វើឲ្យសភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញជាមួយគ្នានោះដែរសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដីធ្លីមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងនិងលើកលែងទោសក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាវប្បធម៌សន្តិនិមមួយនេះมันអាចជួយពួកគាត់ឲ្យរួចពីចំណាត់ការតុលាការមួយណានោះទេប្រសិនបើពួកគេធ្វើខុសនឹងច្បាប់នោះ
តែតើបានវប្បធម៌សន្តិនិមទៅបង្កើតរឿងតុលាការគេហៅគេជោះគេកោះគេយកទៅកាត់ទោសថាវប្បធម៌សន្តិនិមទៅធានាអត់ទេអានឹងអត់ទេសុំប្រាប់ឲ្យហើយព្រោះឥឡូវគេចាប់ដើមមានការបកស្រាយទៅពីពី
កាលពីចុងខែមេសាកន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាថាព្យាយាមប្រើកិច្ចកលនយោបាយនិងប្រើពាក្យប្រមាថមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរូបលោកលើសពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានគំរាមចំថានឹងអាចមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើមានការសងសឹកណាមួយកើតឡើងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោក D Th Hoya មន្ត្រីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកនឹងពិភាក្សាអំពីហានិភ័យរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅបរទេសហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយគឺថាពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជារាប់សែនអ្នកបានចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដោយប្រើកម្លាំងបាទភាគច្រើនដោយសារតែកម្រិតអប់រំទាបនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអន់ថយបាទធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទីផ្សារការងារដែលទាញកម្លាំងពលកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនជាពិសេសយុវជនគឺប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជប៉ុនជាដើមបាទហើយមានរបាយការណ៍ខ្លះថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានការដាក់ពលករខ្មែរមួយចំនួន ជាទីសកលនិងមានសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ខ្លះៗផងដែរបាទបើតាមរបាយការណ៍អន្តរជាតិនិងរបាយការណ៍អង្គការជាតិមួយចំនួនហើយនៅរាត្រីនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាជាវាគ្មិនដើម្បីនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជាបានចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA សូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកឌីថេហូយ៉ាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងបន្តកម្មវិធីសូមអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីសកម្មភាពតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកតើមានបញ្ហាយ៉ាងណាខ្លះហើយតើសកម្មភាពទាំងនោះអាចនឹងមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះពលករខ្មែរដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរាប់សែនអ្នកនោះបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបាទបាទអរគុណចាំលោ
កសុខគ្រប់ណាដែលបានជាជាមកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយសូមជម្រាបសួរព្រះជាសូមការថ្លែងអង្គមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះសូមទាំងជំនុំជាតិទាំងប្រតិជនជាតិកម្ពុជាបានជាផងដែរថាស្ថានភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានការកើនឡើងអញ្ចឹងអាចជារួមសូមកលិចមើលឃើញមកក្នុងប្រព័ន្ធនៃការបញ្ជូនពលករទៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយដែលភាគច្រើនសប្តាហ៍នេះគឺមានប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេបាទភាគច្រើនហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រព័ន្ធនៃការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការសប្តាហ៍ក្រៅនឹងទៅបរទេសនឹងគឺមានពីរប្រព័ន្ធទី1យើងហៅថាប្រព័ន្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមានទូនទីក្នុងការបញ្ជូនទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌចុះកិច្ចអន្តរាក៏ដូចជាសំណុំបទនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទ្រទ្រង់ដូចជារឿងដែលបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនមិនមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េតែមានតែរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះហើយមួយប្រភេទទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដើម្បីធ្វើការនៅប្រទេសនេះគឺមានរហូតទៅដល់30ជាងក្រុមហ៊ុនឆ្នាំ2009ខ្ញុំទោះឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះវិវត្តអាចឡើងទៅដល់40ទៅ50ក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានការចំណាក់ទុកច្រើនយ៉ាងគំហុកទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងនេះដែរគឺបញ្ហាក៏មានច្រើនផងដែរហើយបើយើងសរុបអំពីតួលេខទ្រុសទ្រុសស្ដីអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគឺបើសិនតាមតួលេខរបស់នៅប្រទេសថៃតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការងាររបស់ប្រទេសថៃហើយអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារបានមានប្រសាសន៍កាលពីខែមីនានោះយើងគាត់ថ្លែងថាមានប្រហែលជា90ទៅ1លានទៅ1លានជាងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសខ្មែររបស់យើងទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃហើយក្រុមនោះផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់អំពីមានការបញ្ជូនមកយ៉ាងកំភុកកាលពីឆ្នាំតមិញនោះគឺពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃវិញក៏ច្រើនណាស់ដែរអញ្ចឹងតួលេខដែលជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានចុះឈ្មោះនៅកាយាល័យច្រកចន្ទោទៅមួយឬ One Stop Window Service នៅក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺមានចំនួនរហូតទៅដល់300,000អ្នកជាង300,000អ្នកពី300,000ជាងបាទតាមសមន្ទិសបើយើងគិតតួលេខនៃការចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំតមិញរវាងប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវយើងឃើញថាតួលេខនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានចំនួនពលករដែលត្រឡប់ទៅកំហុកច្រើនជាងប្រទេសនានាក៏ប៉ុន្តែដោយរួមគឺប្រទេសភូមាយើងឃើញមានចំនួនប្រមាណ3លានអ្នកជាងហើយប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកដែលមានគេថាយើងប្រាប់ពាក្យថាអ្នកដែលមានឯកសារអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលស្បស្បាត់បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺក្នុងចំនួន1លានអ្នកហ្នឹងឥឡូវវាអាចឈានទៅដល់50,000អ្នកដែលមានឯកសារហើយ សម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងនៅប្រទេសម៉ាឡេវិញយើងឃើញថាភាគច្រើនស្ត្រីធ្វើការទៅតាមផ្ទះមានចំនួនប្រហែលជាប្រមាណ 50,000 នាក់ហើយនៅប្រទេសកូរ៉េប្រហែលជាប្រមាណ 30,000 នាក់អញ្ចឹងរាប់មកដូចជាប្រទេសចិនរាប់ពាន់នាក់ដែរពី 2,000 នាក់ដែរជាស្ត្រីអញ្ចឹងភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅម៉ាឡេយើងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយរួមមកគឺมันក្រោមពី1,500,000នាក់ទេដែលពលរដ្ឋខ្មែរលោកចំណាក់ដកនោះគឺអត់មានតួលេខច្បាស់ថាតើស្ត្រីប្រមាណហើយបរិះប្រមាណហើយក្មេងនៅក្រៅអាយុក៏ដូចជាកុមារដែលនៅក្រៅឪពុកបន្ទប់នៅឪពុកម្ដាយដែលត្រូវទៅចំណាក់ធ្វើការនៅស្រុកគេអត់តមានតួលេខច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មកយ៉ាងហោចណាស់ក៏20%ឯដែរដែលជាកុមារក្នុងវ័យសិក្សាក្នុងវ័យរៀនសូត្របាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA យើងមានការពិភាក្សាអំពីហានិភ័យរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅបរទេសលោកឌីថេហូយ៉ាជាមន្ត្រីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ជាវាគ្មិនបាទឥឡូវនេះមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកសុនធុនមកពីកំពង់ធំបានទូរស័ព្ទចូលមកដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមវាគ្មិនទទួលសំណួរពីលោកសុនធុនបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
មានទួលលោកខេមរាយទួលលោក
ជំរាបសួរ
លោកវាគ្មិនចង់សួរតើអ្នកជំនាញបងប្អូនយើងដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងទាំងប្រទេសជប៉ុនសេរីខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីថៃឡង់ហ្នឹងតើអ្នកបងប្អូនយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសណាមានប្រវត្តិភាពជាងហើយប្រទេសណាដែលរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋយើងជាងហើយដែលបើអ្នកលោកវាគ្មិនមានសម្បត្តិការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រាប់បរតអភិបាលយើងជួយការពារសិទ្ធិរបស់បងប្អូនជាពិសេសទូតយើងនៅទូតនៅប្រទេសហ្នឹងតែមានយន្តការបានណាក៏ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងពលករយើងរងគ្រោះទៅលើដោយការរំលោភសិទ្ធិឬមូលកម្មនឹងទៀតសូមសួរប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនអញ្ចឹងសូមចេញលោកឌីថេហូយ៉ាបាទ
បាទអរគុណចាន់លោកសុនធុនដែលបានសួរសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់បាទធម្មតាហើយនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលធ្វើបិទតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកសូមជំរាបផងដែរថាពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកវាមិនមែនជាអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាក្រក់គឺនីតិវិធីនៃការបញ្ជូនពលករក៏ដូចជាការធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទយើងដឹងហើយថាបើយោងតាមសុភាសិតខ្មែរបុរាណលោកថាជាជួនចិត្តជាជាងជួនឆ្ងាយអញ្ចឹងមានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមិនចង់ជួនឆ្ងាយឬមិនចង់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយប៉ុន្តែនេះគឺជាកត្តាដែលត្រូវជំរុញឲ្យគាត់ត្រូវទៅទៅហើយបើតាមតួលេខនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើការងារហ្នឹងគឺ 60% ហើយដែលទៅហ្នឹងដោយមូលហេតុថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងអត់មានការងារអត់ទេសម្រាប់ពួកគាត់អត់មានការងារសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើហើយ 40% ទៀតគឺមូលហេតុនៃការចម្ពាក់បំណុលគេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញហើយថាគាត់ចំណាក់សុខហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគាត់ចង់ទៅហើយយើងដឹងហើយថាជួយចិត្តជាងជួយឆ្ងាយហ្នឹងគឺសុភាសិតខ្មែរបុរាណតែងតែអញ្ចឹងហើយរហូតដល់មានសុភាឥឡូវវាទៅជាការជួយឆ្ងាយបើសើជាងជួយចិត្តវាតែងជាអញ្ចឹងវិញជួយឆ្ងាយមានលឹកជួយចិត្តអត់មានសេចក្ដីព្រះអីអញ្ចឹងដែរហ្នឹងតែតាមភូមិមកពីមុនលោកអត់ចង់ឲ្យជួនចិត្តជួនឆ្ងាយទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវទៅជាប្រែសុភាសិតនឹងហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួររបស់លោកសុនធុនវិញថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសន្តិសុខសំណួរ2គឺទី1ថាធ្វើយ៉ាងប្រទេសណាដែលមានសុវត្ថិភាពបាទយើងឃើញថាករណីជាច្រើនដែលកើតនៅចំពោះពលករខ្មែរភាគច្រើនដែលរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពខ្លាំងក្លាដែលតាមរយៈការធ្វើការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំផ្លប់សម្រាប់សហគមន៍រយៈការកន្លងមកគឺឃើញបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយបញ្ជូនពលករពលករនីទៅធ្វើការតាមផ្ទះយើងហៅថាជាមេផ្ទះទៅធ្វើការមកតាមផ្ទះនោះគឺមានការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែន ហើយរហូតដល់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានអ្នកខ្លះត្រូវបានគេធ្វើបាបទរណកម្មធ្វើបាបខាងផ្លូវភេទយកទឹកក្តៅទៅដុតហើយវាយហើយជាពិសេសគឺកូនក្តីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលមិនស្គាល់សម្រាប់សហគមន៍ដែលបានសង្គ្រោះមកនោះអ្នកខ្លះរហូតដល់គាត់លប់សតិលែងដឹងខុសលែងដឹងត្រូវដាក់ថ្នាំគាត់ឲ្យវង្វេងឈួតរហូតដល់មិនអាចព្យាបាលបានក៏មានហើយអ្នកខ្លះគឺដុតដៃដុតជើងគាត់ដូចជាករណីនៅខេត្តខ្ញុំមិនបញ្ចេញខេត្តទេប៉ុន្តែគាត់ថាមានកូនក្តីយើងច្រើនដែលត្រូវបានសង្គ្រោះដោយមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំយកសម្រាប់សហគមន៍ត្រឡប់មកវិញដែលគាត់ត្រូវពិការអស់មួយជីវិតហើយគាត់ត្រូវដាក់ខ្លះត្រូវវិកលចរិតនិងលែងដឹងអីមួយជីវិតតែម្ដង
បាទគាត់លោកគេអាចប្តឹងបានទេបាទគេអាចនឹងប្តឹងផ្ដាល់អំពីរឿងនោះបានទេហើយតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ជាមុននឹងទៅធ្វើកិច្ចការនោះតើអាចដឹងថាមានការប្រឈមមុខយ៉ាងដូចនោះកើតឡើងទេបាទ
ចំពោះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតសំដែលបាទកើតចំដែលចំដែលហើយជាបញ្ហាដែលដឹងទូទៅប៉ុន្តែសួរថាតើចំណាត់ការក៏ដូចជាវិធានការនៃការចាត់ការរបៀបម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយបានសូមជម្រាបផងដែរថាប្រទេសម៉ាឡេគឺជាប្រទេសមួយដែលមិនទាន់មានចោះអនុសរណៈនៃការយោគយល់រវាងរដ្ឋអាឡាយទេគ្រាន់តែជាមានការកំណត់ទូតគេហៅថាកំណត់ទូតលិលាអសនឹងការអាចជួនពលកទៅធ្វើការបានអញ្ចឹងហើយប្រទេសម៉ាឡេគឺជាប្រទេសមួយដែលមិនបើនិយាយពីសិទ្ធិសេរីភាពមិនទាន់ប្រសើរទេបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងចំណាត់ការទាំងអស់នោះលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចាត់វិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលបញ្ជូនពលករហើយមិនបានផ្ដល់នៅគេហៅថាសុវត្ថិភាពដល់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺនៅពេលការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងវាគួរតែមានគណៈកម្មការពិសេសដែលទៅត្រួតពិនិត្យចុះតាមមើលអំពីសុខសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋយើងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញទៅវិញហាក់ដូចជាមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយថែរក្សាការពារនៅអាយុជីវិតក៏ដូចជាសុខមាលភាពប្រជាជាតិខ្មែរយើងដែលលោកធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការបម្រើតាមប្រទេសដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចំណាត់ការឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការចាត់វិធានការក្រុមហ៊ុនដែលបំពេញនៅច្បាប់ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលគាត់ទៅនឹងមួយចំនួនគឺត្រូវបានគេដកមួយចំនួនសំដៅទូទៅគឺត្រូវបានគេដកលិខិតឆ្លងដែនគាត់អត់ឲ្យមានសិទ្ធិដើរទៅណាហើរទៅណាបានទេហើយទី2គឺគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងគឺគាត់មិនទទួលបានប្រាក់ខែជារៀងរាល់ខែទេមានន័យថាមួយចំនួនគឺថាធ្វើការក្នុងកងត្រា10សំដៅ2ឆ្នាំតលចប់2ឆ្នាំបានគេដងលុយបើមិនគេអាចទ្រាំបានដល់2ឆ្នាំបានគេបើកលុយឲ្យបើមិនអញ្ចឹងទេមិនបើកលុយឲ្យទេហើយអញ្ចឹងមួយចំនួនគឺគាត់ទ្រាំមិនបានគាត់ត្រូវទៅរត់ចេញហើយរត់ចេញទៅប៉ះពាល់ក៏មិនបានលុយក៏មិនបានអញ្ចឹងបើចំណាត់ការក្នុងការចាត់វិធានការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភសិទ្ធិបជូនទៅហើយមិនបានតាមដាននៅពេលដែលគាត់ប្តឹងទៅស្ថានទូតក្តីទៅឲ្យភ្នាក់ងារជួយរើពលករជួយគាត់ក្តីក្រុមហ៊ុនហាក់ដូចជាមិនមានដំណាក់កាលក្នុងការជួយគាត់តែជាគប់គិតជាមួយម្ចាស់ផ្ទះអីចឹងក្នុងការធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានគណៈកម្មការដើម្បីចុះពិនិត្យហើយអំពីពលករខ្មែរលោកធ្វើការថាតើគាត់ប្រទេសដែលទទួលហ្នឹងមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពេញលេញដែរឬអត់ហើយបើសិនយល់តាមស្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សវិញគឺមេត្រា3ដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសេរីភាពហើយក្នុងការរស់នៅក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនោះមិនមែនជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមភាពផ្លៃស្នូលជាមនុស្សទេវាហាក់ដូចជាទិសភាពនៃការបម្រើការដាច់ឆ្លៃតំណង
បាទលោកមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាផងនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលទទួលពលករចំណាក់ស្រុកផងមែនទេបាទដែលត្រូវតែចុះត្រួតពិនិត្យនឹងបាទ
ទាំងពីរដូចជាក៏នៃប្រទេសម៉ាឡេអីច្បាប់ប្រទេសម៉ាឡេហាក់ដូចជាផ្ដល់អំណាចដល់អាជ្ញាធរឧទាហរណ៍ថា ពលរដ្ឋយើងត្រូវបានទៅធ្វើការតាមផ្ទះហើយលោកក្រុមមិនបានក្នុងការធ្វើទរណកម្មដូចករណីដែលខ្ញុំទទួលបានកាលពីពីរថ្ងៃកន្លងទៅនោះគឺគាត់ក្រុមមិនបានដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងខាងស្រីហ្នឹងក៏ចាន់ហើយរអរឿងវាយយកខ្មាស់អីគ្រប់បែបយ៉ាងដូចអត់ធៀបអីចឹងគាត់ក្រុមមិនបានក៏រត់ចេញចឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមទៅរកអន្តរាគមន៍ទីផុតការស្វែងរកអន្តរាគមន៍របស់គាត់អត់មានអ្នកណាជួយគាត់ទេ
ហើយ
ប្រទេសម៉ាឡេហាក់ដូចជាផ្ដល់សិទ្ធិដល់អាជ្ញាធរអាចមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើទរណកម្មដល់ពលករណាដែលមិនមានឯកសារមានន័យថាមិនស្របច្បាប់នៅពេលដែលឃើញគាត់អត់មានប៉ាសពតទេបើគាត់មានប៉ាសពតមិនបើត្រូវបានដកអត់ដាក់នោះ
ទេបាទលោកអាចបញ្ជាក់ក្នុ
ងម៉ាឡេទេបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់មួយ
ប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់មួយថាតើប្រទេសប្រមាណដូចជាសំណួររបស់លោកសុនធុនថាប្រទេសណាខ្លះដែលអាចមានលក្ខខណ្ឌល្អនោះហើយហេតុអីបានជាគេអាចធ្វើល្អបានលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងប្រទេសនោះ
យើងឃើញដោយតួលតាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសកូរ៉េត្បូងហាក់ដូចជាមានជាប្រសើរក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាគោរពលក្ខខណ្ឌការងារគោរពសិទ្ធិការងារដល់ពលករខ្មែរយើងមិនសូវជាមានបញ្ហាអីណាស់ណាទេក៏ប៉ុន្តែมันមានន័យថាมันមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបពីប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសចិនដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងគឺមានន័យថាម៉ាឡេនិងចិនហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ជាបញ្ហាបកខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកទៅធ្វើការហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសកូរ៉េមានភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់មកថៃបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏បាទប្រតិភពនៅប្រទេសម៉ាឡេថៃភាសាជាងម៉ាឡេទៀតបាទនៅប្រទេសចិន
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បាទដែលបានជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA The Voice of America បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីហានិភ័យរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅបរទេសបាទលោកឌីថេហូយ៉ាជាមន្ត្រីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់អប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ជាវាគ្មិនបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយទៀតសូមអនុញ្ញាតជូនសំណួរតាម Facebook មកពីលោករ៉ាធីបាទដែលបានសួរថានៅតើស្ថានទូតខ្មែរដែលប្រចាំការនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានកម្មករពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការឬក៏រកការងារធ្វើនៅទីនោះតើហេតុអីបានជាមិនអាចជួយដោះស្រាយបានហើយបែរទៅជាអនុញ្ញាតដូចថាឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏មានវិធីយ៉ាងណាដែលកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះត្រូវគេធ្វើបាបរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពដោយថាគ្មានតម្លៃជាមនុស្សអញ្ចឹងបាទនេះជាសំណួររបស់លោករដ្ឋីបាទអញ្ចឹងសូមចេញលោកឌីថេហូយ៉ាបាទ
បាទសំណួរនេះបើសិនជាសុរដ្ឋាបាលអាចឆ្លើយចំជាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អាចចូលរួមឆ្លើយបានដែរដោយសារថាមូលហេតុអីបានជាស្ថានទូតនៅបរទេសមិនអាចជួយការងារវិជាបញ្ហាទាំងអស់នោះបានខ្ញុំមិននិយាយទូទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួនគាត់អាចជួយបានហើយមិនដឹងថាតើនៅក្នុងស្ថានទូតមានទួនាទីក៏ដូចជាការងារបែបមិនខ្លះតែធម្មតាប្រទេសមួយមួយគេមានខាងតអនុព័ន្ធការងារនៃបតាឆេហ្នឹងគឺគាត់មានទួនាទីដូចជាក្រសួងការងារមកនៅក្នុងបរទេសចឹងនៅឯបរទេសចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមើលខែកម្មករខ្លួនទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាភាពខ្វះចន្លោះនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាมันបានឆ្លើយតបខ្ញុំសូមពាក្យថាมันបានឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលជាតម្រូវការពលរដ្ឋខ្មែរតែជាពិសេសគឺដូចជារឿងរ៉ាវដែលកើតទៅតាមប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសចិនហើយករណីដូចជួយដល់នៅប្រទេសចិនមិនដឹងថាការធ្វើការងារខាងរដ្ឋនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយ
យើងឃើញថាភាគច្រើននៃការជួយសង្គ្រោះគឺតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយដូចជាប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាអីគេមានអនុព័ន្ធការងារមានន័យថាក្រុមការងារខាងផ្នែកមើលការខុសត្រូវផ្ដល់សុខសុវត្ថិភាពដល់ពលរដ្ឋគេដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺគេមានក្រុមការងាររបស់គេការចុះពិនិត្យតាមដានអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែទៅលេចមើលសុខយើងវិញមូលហេតុដូចជាសត្វស្កាយនៅប្រទេសថៃយើងអត់ទាន់មាន label តាក់ឆេទេយើងអត់ទាន់បានបង្កើតទេអញ្ចឹងបុគ្គលិកស្ថានទូតហើយជាមានចំនួនកម្រិតក្នុងការធ្វើការងាររបស់គាត់ហើយដោយសារតែចំណាក់ស្រុករបស់យើងមានចំនួនច្រើនហើយបញ្ហាក៏ច្រើនហើយគាត់អាចថាជួយបានមួយចំនួនហើយផ្នែកធម្មជាតិគឺគាត់អត់អាចជួយបានក៏មិនដឹងនេះគឺអ្វីដែលជាការធ្វើការងាររបស់គាត់ប៉ុន្តែការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំដោយសារតែប្រហែលជាគាត់មិនមានទីមួយគឺការជួយទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនចេះនឹកឃើញជួយទេបន្តតែរដ្ឋថាបាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងសង្កើតឲ្យជាគោលនយោបាយជាតិតែម្ដងពាក្យថាគោលនយោបាយជាតិគឺជាលិខិតបទដ្ឋានសេយុត្តដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធអនុវត្តដូចជាគោលនយោបាយជាតិស្តីអំពីទេសន្តរភាពយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងការបញ្ជូនពលករយុទ្ធសាស្ត្រនៃការការពារអត្ថប្រយោជន៍អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការនៅបរទេសយន្តការក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីតាមដាននិងគ្រប់ពិនិត្យការធ្វើការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីបញ្ជាក់បាននៃការរំលោភសិទ្ធិអញ្ចឹងទាំងអស់នោះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រហែលជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិស្តីពីទេសន្តរភាពជាពិសេសគឺអនុព័ន្ធការងារក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនៃការតាមដាននិងគ្រប់ពិនិត្យវាតម្លៃក្នុងការការពារអត្ថប្រយោជន៍និងសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកធ្វើការនៅបរទេសទីបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឌីថេហូយ៉ាបាទដែលបានសង្ខេបទ្រទស្សន៍នៅសំណួរនេះបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតពីសៀមរាបតាមទូរស័ព្ទបាទលោកច័ន្ទហ៊ឿនបាទដែលទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VA សូមជំរាបសួរលោកច័ន្ទហ៊ឿនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទបងសូមជំរាបសួរបងកាមេរ៉ានិង
ជំរាបសួរ
លោកឌីហូយ៉ាជំរាបខ្មិនបាទខ្ញុំក៏មានសំណួរអីក្រៅទេប្រហែលជាមាន12សំណួរទេ
បា
ទប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់បងមានប្រសាសន៍មិញលោកវាខ្មិនលោកមានប្រសាសន៍មិញក៏មានចំណុចពិសេសនឹងចូលរួមបន្តិចគឺថាមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនៅប្រទេសចិនហ្នឹងគេមិនសូវជាគ្រប់សិទ្ធិប្រមាណទេសេរីភាពរបស់ពលករខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតមានវិធានការមួយដើម្បីកុំឲ្យពលករយើងទៅបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទៅវាអាចកើតដឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះជាសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំសំសួរថាតើយើងមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ដែរឬទេបាទមានតែ2សំណួរហ្នឹងទេហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទហ៊ឿនបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជិញលោកឌីថេហូយ៉ាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកដែលបានទូរស័ព្ទពីខេត្ត
សៀមរាប
លោកយើងឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកម្បាញ់មិញហ្នឹងចាក់តទៅនឹងប្រធានការដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកច្រើនពេកឯងសំណួរទី1មិញហ្នឹង
បាទលោកចង់សួរថាមានវិធីនានាយ៉ាងណាដោយថាមានប្រទេសចិនហើយម៉ាឡេស៊ីអីចឹងដែលនេះចឹងបាទទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចបាទ
សំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយដែលពលរដ្ឋលោកសួរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាគ្មានច្រើនដែលឆ្លើយតទៅនឹងរឿងការធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកច្រើនហើយប្រឈមនឹងហានិភ័យទាំងអស់នោះខ្ញុំមានចំណុចធំសំខាន់4ដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះបើសិនជាអាចយកអនុវត្តបានខ្ញុំគិតថាវាជាការជួយច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទី1យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយគិតថាស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាប្រទេសមួយដែលមានស្ថិរភាពនឹងណោឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាឈ្លោះគ្នាតែលើទៅក្រមអត់ឆ្លោះអត់មានអង្គើអីទេប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃយើងឃើញថាបើលើអង្គើរើដល់ក្រោមអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងមិនអាចផ្ដល់នៅឱកាសដល់ប្រជាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានទេខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើការធ្វើបាតកម្មទេតែសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបរដ្ឋឲ្យមានស្ថិរភាពល្អហើយគេហៅថាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលហ្នឹងមិនមែនជារបស់តមិនមែនជារបស់បកកណ្ដាលឬរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទី2គឺការទាក់ទាញវិនិយោគ អាការតាក់ទាញវិនិយោគហ្នឹងសំដៅទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយដែរបើសិនជាស្ថិរភាពនយោបាយល្អយើងអាចទុននាំវិនិយោគមកបោះទុននៅស្រុកខ្មែរដូចជាហោដូចប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគធំធំដែលវិនិយោគខ្នាតយក្សពីប្រទេសអឺរ៉ុបពីប្រទេសអាមេរិកល្អល្អមកយកលុយរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារមកវិនិយោគយើងគិតថាបើសិនជា5000ទៅ10000លាន10000លានដុល្លារក្នុង1ឆ្នាំវិនិយោគរបស់ខ្មែរយើងគឺវាអាចជួយរកការងារបានច្រើនហើយវាអាចជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសហគ្រិនធំណាស់ដូចតាមជំអីក្នុងខ្មែរច្រើនទីគឺធ្វើម៉េចឲ្យវិជីវរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺលោកអាចបង្កើតជាសហគ្រិនធំណាស់ដូចនឹងឲ្យបានដោយខ្លួនឯងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ទំនុកបម្រុងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនឹងផ្ដល់ទុនដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ដាំដំឡូងអញ្ចឹងត្រូវតែមានទីផ្សារសម្រាប់គាត់មិនមានន័យថាគាត់ដាំដំឡូងទៅខ្ចីលុយគេអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអស់រាប់ពាន់ដុល្លារមកធ្វើទៅពេលដល់ធ្វើបានហើយឈ្មោះខ្ញុំមកប្លុកសម្លាក់តម្លៃគាត់ហើយត្រូវគាត់ជពាក់លុយគេច្រើនហើយអត់មានទីផ្សារឲ្យគាត់ទេអាហ្នឹងមានន័យថាការជំរុញឲ្យមានសហគ្រិនភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយបង្កើតឲ្យមានការធ្វើវិនិយោគឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្ដល់ការងារធ្វើក៏ដូចជាទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកផលិតដំណាំកសិផលឲ្យបានធានាទេដូចជានៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងការដាំអំពៅការដាំដំឡូងរដ្ឋាភិបាលគេកំណត់តម្លៃស្្វីត្បិតតែទីផ្សារសេរីនេះមែនក៏ប៉ុន្តែគេធានាតម្លៃឧទាហរណ៍ថាដំឡូងឆ្នាំហ្នឹង10បាតទៅដល់10បាតបើឈ្មួញពេញអាចលើសពី10បាតបានអញ្ចឹងអានេះគឺជាការធានាតម្លៃទីទីគឺគេមានទីផ្សារឲ្យយកទៅលក់ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងក៏លេចមកមើលនៅពេលគាត់ដាំស្រូវបានឈ្មួញពីខាងកើតផងឈ្មួញពីខាងលិចផងមកទៅដើមតម្លាក់តម្លៃពួកគាត់បើមិនលក់ទេត្រូវគាត់ត្រូវទៅចោលហើយគាត់ត្រូវចាក់លុយគេអញ្ចឹងអានេះចំណុចទី3ចំណុចទី4ត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយឆ្នាក់ជាតិមានន័យថាគោលនយោបាយឆ្នាក់ជាតិដើម្បីទេសន្តិភាពគឺត្រូវទៅបង្កើតអំពីអនុព័ន្ធការងារឲ្យតាមស្ថានទូតនានាត្រូវមានអនុព័ន្ធការងារដើម្បីចុះជួយការងារខាងផ្នែកពលករដែលលោកចំណាក់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេបាទចំណុចមួយទៀតគឺតកតននឹងការអនុវត្តឲ្យតាំងតែងចំពោះការដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការបញ្ជូនពលករយកក៏ដូចជាក្នុងនេះជួយដូររយៈកាលកន្លងមកយើងដឹងហើយថាក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំទទួលបានជាង100មិនទាន់អស់មួយឆ្នាំហ្នឹងជាង171អ្នកដែលក្នុងករណីគេបោកក្រុមហ៊ុនបោកយកទៅដាក់ចោលអញ្ចឹងបើសិនជាចាត់វិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលទុច្ចរិតមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាទុច្ចរិតមួយចំនួនហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទង្វើនៃការជួយដូរក៏ដូចជាការកេងប្រវ័ញ្ចចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកហើយទី3ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកធ្វើការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានធានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងទាំង4 5ចំណុចហ្នឹងហើយយើងអាចកាត់បន្ថយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាការការពារសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសបានហើយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បាទដែលបានឆ្លើយត្រួសនៅសំណួរនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវលោកបានឆ្លើយសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសំណួរយ៉ាងច្រើនដូចជាតាម Facebook អីដែលបានសួរដោយលោកហេនិងសួរដោយអ្នកដតីផ្សេងៗទៀតបាទដែលបានដូចថាបញ្ជូនសំណួរតាមរយៈ Facebook មកឥឡូវដោយសារមិនទាន់មានអស់លោកអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកសួរខ្ញុំចង់ជំរាបសួរដូចជាសំណួរមួយលោកមានប្រសាសន៍ថាពលករចំណាក់ស្រុកចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយសារបញ្ហាពីរគឺថាអត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកហើយជាពាក់បំណុលគេផងតើលោកសំដៅយ៉ាងណាពីព្រោះថាកន្លងមកមានការអះអាងថាមានការងារធ្វើច្រើននៅទីនេះដូចជាវិស័យកាត់ដេរអីជាដើមអញ្ចឹងតើការងារដែលលោកសំដៅនោះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយចំណូលយ៉ាងម៉េចដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនសូវមានការងារធ្វើអញ្ចឹងសូមជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបាទ
បាទអរគុណច្រើនតួលេខក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានថាតើប្រមាណ%នៃមនុស្សអត់មានការងារធ្វើអត់ជាក់លាក់ណាស់ឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាវិស័យដែលមានសក្តានុពលក្នុងការផ្តល់ការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនវិស័យកាត់ដេរហើយវិស័យកាត់ដេរមានពលករពលកម្មនេះប្រមាណជាង600,000នាក់ 600,000 អ្នកជាងអញ្ចឹង600,000អ្នកបើប្រៀបធៀបនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅសុខថៃគឺតិចជាងសុខកដាលអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាសក្តានុពលនៃការងារយើងក៏លើកមើលសក្តានុពលចាក់ដៃនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគថាតើខ្មែរយើងមានរោងចក្រធំធំក្រៅតពីកាត់ដេរនឹងដូចជារោងចក្រផលិតម៉ូតូរោងចក្រផលិតគ្រឿងបន្លាស់រោងចក្រផលិតរថយន្តរោងចក្រម្សៅមីរោងចក្រអីគ្រប់គ្រាន់បានដែរអត់ឧទាហរណ៍បើសិនគាត់ផលិតគាត់ដាំដើមសន្ទុះដាំផ្លែផ្សេងៗដូចជែកដូចអីចឹងគាត់វាអាចកែច្នៃទៅជារបស់ដែលជាឧស្សាហកម្មបានដែរប្រទេសមួយរីកចម្រើនបានវាពឹងតែមិនត្រឹមតែកសិកម្មទេបើសិនជាយើងធ្វើតែវិស័យកសិកម្មប្រមាណ100ហិកតាប្រមាណ10000ហិកតាដែលអាចដូរយន្តហោះបានមួយតែបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងប្រែក្លាយខ្លួនឯងឲ្យជាប្រទេសឧស្សាហកម្មទៅវាអាចរីកចម្រើននិងផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាបើហេតុផល2យ៉ាងដែលលោកបានសួរនោះគឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលតកតនឹងទេសន្តរប្រវេសនឹងគឺលោកបានរកឃើញថាពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើការនៅបរទេសលោកអាចនឹងសំប្រាក់បានក្នុងមួយថ្ងៃ12ដុល្លារប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើការក្នុងស្រុកគឺបានត្រឹមតែ2.5 ដុល្លារទេស្មើនឹង10,000រៀលប្រុសបើប្រៀបធៀបនឹងការធ្វើការងារប្រើកម្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយកត្តាទាំងនេះហើយបានជំរុញឲ្យពួកគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកហើយមួយទៀតក្នុងការសិក្សាសាស្ត្រជីវរបស់អង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធលើនឹងគឺឃើញថាគាត់អាចផ្ញើក្នុងមួយខែត្រឡប់មកផ្ទះបានដល់រហូតដល់400ដុល្លារអញ្ចឹងវាមានការខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអានេះគឺជាតួលេខដែលយើងឃើញសិក្សាសាស្ត្រជីវក៏ប៉ុន្តែជាក់ជាក់ជាក់ស្ដែងមានអ្នកជោគជ័យនិងមានអ្នកមិនជោគជ័យអ្នកខ្លះទៅដល់ធ្វើការរហូតដល់10ឆ្នាំដូចជាករណីបជាបរតអ្នកធ្វើការនេសាទដែលត្រូវបានគេលក់ទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រឡប់មកវិញជាង40ឆ្នាំនោះគឺយើងឃើញថាអ្នកខ្លះធ្វើការរហូតដល់10ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែជាទិសកម្មគាត់មិនត្រូវបានបង់ថ្លៃមិនត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអីទេគាត់បម្រើការដាច់ថ្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺលក្ខណៈហេងសយលក្ខណៈហេងសយដោយសារតែប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងតែសន្តរប្រវេសឬការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងมันมีประสิทธิภาพนอลายក្នុងការផ្ដល់នូវសុខសวัสดิភាពដល់ប្រជាជនយើង
បាទលោកឌីតេហូយ៉ាយើងនៅមានពេលបន្តិចសូមលោកបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយនៅពាក្យពេចន៍របស់លោកដែលចង់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទយើងដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងថាខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ពាក្យបុរាណដដែលថាជួនចិត្តពីជាងជួនឆ្ងាយបើទោះបីជួនឆ្ងាយមានបាយហូបជួនចិត្តចិត្តក៏ពេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចឈានទៅដល់ការធ្វើទីសកលយកទៅលក់តាមទូកគេធ្វើបាបគេធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងស្រោចទឹកក្តៅទាំងធ្វើទុរណកម្មរហូតដល់ខ្វាយជីវិកលចរិតផ្សេងផ្សេងហើយបើទោះបីយ៉ាងណាអាចគេចផុតអំពីការធ្វើអន្តរសន្តោសការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយអាចរកការងារក្នុងប្រទេសបានក៏ប្រសើរហើយទីពីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយទេសន្តរវេស្ដីទេសន្តសំទុះគោលនយោបាយជាស្ដីអំពីទេសន្តរវេនិងបង្កើតអនុព័ន្ធការងារព្រមទាំងប្រព័ន្ធនៃការតាមដាននិងជួយផលិតហើយនឹងចាត់វិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលទុច្ចរិតណាដែលមានបំណងក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចការងាររបស់ជាប្រដ្ឋឲ្យលោកធ្វើការនៅបរទេសបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឌីតេហូយ៉ាមន្ត្រីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកហើយនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទប
ាទជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពលជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីសារក្រមនៃសំណុំរឿង002វគ្គ1 ដែលការចែកសិភើសាលក្រមសំណុំរឿងនេះដល់និស្សិតប្រមាណ300នាក់ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីយុទ្ធនាការនេះនឹងមានចែកចាយសិភើសាលក្រមដែលមានកម្រាស់981ទំព័រចំនួន4,500ក្បាលទៅកាន់រាជធានីខេត្តទាំង25ក្រសួងស្ថាប័នសកលវិទ្យាល័យសង្គមស៊ីវិលនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមនិងស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីសំណុំរឿង002មានអតីតខ្មែរក្រហមចំនួន2រូបគឺនួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចនេះត្រូវបានមេធាវីជន់ជាប់ចោតប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាកំពូលសាលាក្តីបានបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏អាចទាញយកសារក្រមទាំងមូលដែលមាន3ភាសាគឺភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងពីគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីផងដែរប្រទេសសេរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអាម៉ាត់ដាវូដតូគ្លូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទូគីធ្វើអំពើឈ្លានពានជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយគ្មានការយល់ព្រមពីប្រទេសសេរីដើម្បីមកទស្សនាភ្នូសັບជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបណ្ដាញព័ត៌មានសាណាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិយាយថាលោកដាវីដតូគ្លូបំពេញច្បាប់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលលោកទៅទស្សនាភ្នូរបស់ស្ដេចស៊ូឡាម៉ានសាដែលជាជីតារបស់ស្ថាបនិកចក្រភពអូតូម៉ង់ភ្នំនេះស្ថិតនៅតំបន់អាស្មាក្នុងទឹកដីប្រទេសសេរីចម្ងាយប្រហែល250គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែន The Voice of America យន្តហោះចម្បាំងមកពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងពួកឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយូម៉ែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមួយថ្ងៃមុនពេលការឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងចូលជាធរមានយន្តហោះចម្បាំងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតំបន់សាអាដានៅជិតព្រំដែនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងទីក្រុងតៃភាគនិរតីនៃប្រទេសយេម៉ែនហើយនិងខេត្តម៉ារីបដែលផលិតប្រេងនៅផ្នែកខាងកើតផងដែរលោកប្រធានាធិបតីប្រង់សវ៉ូឡង់នៃប្រទេសបារាំងបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសគុយបាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលលោកបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋបារាំងលើកទី1ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីលោកបានទទួលស្វាគមន៍នៅឯចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិហូសេម៉ាទីនៃទីក្រុងឡាហាវ៉ានដោយលោករ៉ូហ្គេលីសេរ៉ាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយនឹងមន្ត្រីចងខ្ពស់គុយបាផ្សេងទៀតបានមកទទួលលោកការស្ទង់មតិដ៏សំខាន់មួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីប្រូនីស្លាវកូមូរូស្គីនៃប្រទេសប៉ូឡូញបានឋិតនៅលំដាប់ទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស300,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបាត់បង់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានបង្ខំឲ្យក្រុមផ្ដល់ជំនួយដកចេញពីទីក្រុងលៀក្រុមជំនួយដកចេញបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងពួកឧទាមនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.